Tervetuloa kuuntelemaan podcastia nimeltä Podpuhetta. Mun nimi on Elsa Kalervo ja tässä podcastissa puhutaan lähinnä podcasteista. Tämän viisiosaisen podcast-aiheeseen pureutuvan sarjan muut haastateltavat ovat joko alan yrittäjiä tai ovat palkkatöissä audion parissa, mutta koska iso osa podcast-sisällöistä on independent-tavaraa, on tarpeen ottaa näkökulmaa myös henkilöltä, joka on tehnyt valtavan määrän podcasteja ihan vaan niiden tekemisen riemusta. Pia Anttosen yhteydessä on mainittu, että hän on kenties Suomen tuottelijain podcastaja ja hyvin todennäköisesti näin onkin. Pi on kuitenkin sillä lailla poikkeus nyt Podpuhetta vieraiden joukossa, että hän ei tällä hetkellä ole oikeastaan missään tekemisessä podcastien kanssa ja syykin kuullaan kohta, mutta tämä on omasta mielestäni aika tosi kiinnostava haastattelu tässä kontekstissa ja siinä puhutaan aiheesta hyvin eri näkökulmista kuin näissä muissa jaksoissa. Aika paljon jutellaan myös muun muassa tubettamisesta ja siitä ahdingosta, kun haluaisi vaan tehdä sisältöä, mutta ei oikein osaa eikä halua markkinoida sitä.
Podcasteihin liittyen mä uskallan sanoa, että mä olin Suomen ensimmäinen podcasteja ammatikseen tehnyt ihminen, joskaan se nyt ei ollut kauhean pitkä ura. Niin kuin sen puolesta, että miten siitä sai palkkaa. 12 vuotta mä teen podcastia ja sitten muuten niistä puolitoista mä sain siitä palkan. Ja sitten vähän pidempään niin kuin tavallaan palkkaa, että kun mä teen harjoitteluja ja muita ja sellaisia, niin mä oon ihan pienestä asti, mä oon tykännyt puheradioista, kuunnelmista erityisesti. Ja mä olin tehnyt niitä ihan niin kuin teinistä asti kasetille, kahdella mikrofonilla silleen kivasti, että toinen mikrofoni oli toisessa kanavassa ja toinen toisessa kanavassa. Ja sitten kun niitä kuunteli Walkmanilla, niin sitten piti se kuuloke piuha niin kuin nostaa puoleen väliin siitä, niin sitten se meni vaihevirheeseen se toisto, niin sitten se kaikki kuului keskellä.
Aitekkiä alusta asti.
Kyllä. Tämä oli ihan selkeä. Ja sitten mä opiskelin musiikkiteknologiaa, koska mä oon aina ollut äänestä kiinnostunut. Ja sit podcastit rupesi tulemaan siinä 2005-2006, kun mä valmistuin, tai olin valmistumaisillani siellä. Ja se oli kauhean kiinnostava juttu, koska mulle tosiaan puheradio ja kuunnelmat ja sellaiset on ollut aina kauhean lähellä sydäntä. Mutta sitten taas Suomessa ei koskaan ole ollut varsinaisesti puheradiokulttuuria, mikä on ollut harmi. Niin yhtäkkiä oli niin kuin kauheasti tällaisia, että vau, että mä voin niin kuin ladata näitä ja sitten mä voin kuunnella ja sitten mä innostuin kauheasti kuuntelemaan podcasteja, ja mä edelleen kuuntelen podcasteja niin kun aina oikeastaan, kun mä oon liikkeellä, ja jos mulla ei ole tekemistä aivoille, jos mulla on tekemistä vaan silmille ja käsille tai jaloille, tai jos mä istun jossain liikennevälineessä tai muuten, niin mulla on kuulokkeet, ja mä kuuntelen podcasteja. Niin se oli jotenkin siitä sitten luontava, että hei, mitä jos mäkin tekisin podcastia, ja sitten mä aloitin yhden podcastin ja sitten mä aloitin toisen podcastin ja sitten mä pyydettiin mukaan kolmanteen podcastiin ja sitten se vähän niin kuin lähti siitä. Mä olin aika nuori. Mä olin 21 tai 22, kun mä ajattelin, että siinä oli semmoista nuoruudenkin innostotapahtumaa, että hei, että mä voin tehdä vaikka 10 ohjelmaa, jos mä haluun.
Teitkö sä?
Kyllä mä yhdessä vaiheessa taisin tehdä jotain sitä luokkaa. Joo, mikä näin jälkeenpäin ajatellen, niin ei ollut ihan sille ehkä fiksuin idea, niin kuin, että olisi ehkä pitänyt panostaa enemmän johonkin yhteen. Mutta toisaalta silloin, kun siitä ei saanut palkkaa eikä mitään muutakaan, niin totta kai sitä kannattaa tehdä just niin kuin se on kivaa itselle. Ja sitten mä Ylelle päädyin ihan sitä kautta, että yksi toinen varhaisia podcastaajia oli Tuija Aalto Yleltä. Ja me oltiin oltu parissa haastattelussa ja yhdessä liittyen aiheeseen ja mä olin kuunnellut sen podcastia ja se oli kuunnellut mun podcastia ja sitten mä kerran vaan pistin sille viestin, että hei, että sähän oot siellä Ylen uusissa palveluissa, että mites podcastit teillä, että mitä jos mä tulisin harjoitteluun. Se oli silleen, että no kyllähän se nyt harjoitteluun saat tulla, että ilmaista työvoimaa ja siitä sitten johti siihen, että mä vajaat puolitoista vuotta olin myöskin ihan palkattuna työntekijänä siellä, että mä tein puheohjelmia, jotka oli Ylen ensimmäiset nettiensituotannot. Että siis se oli aikaa, kun Areena oli vasta starttaamassa. Mun ensimmäinen työtehtävä Ylellä oli editoida videoita tähän tulevaan jännittävään Areena-nimiseen palveluun. Ja no, se oli aika hilpeän low ja high-tech samaan aikaan se koko prosessi. Mutta joo, sieltä mä tein sitten niitä ohjelmia. Ne oli niinku pääasiassa nettiin, mutta sitten niistä tuli editoidut versiot Yle Puheella silloisella radiopeilillä. Ja sitten sit tuli lama. Siellä heitettiin kaikki friikut ulos. Ja sitten sen jälkeen mä en ole media-alalle työllistynytkään.
Se lyhyt tarina, mikä on tuttu hyvin monille muillekin.
Joo, se on semmoinen takana lupaava tulevaisuus. Juttu media-alalla. Pitkään mä hakkasin päätä sit siihen seinään ja siihen liittyy se, että kun mä jäin työttömäksi, niin mä rupesin tekemään vielä enemmän podcasteja niin kuin silleen, että mä tein päivittäisohjelmaa ja sen lisäksi mä tein jotain viikoittaisia ohjelmia ja muuta. Että mä olin silleen, että okei, nyt niin kuin tämmöinen kunnon showcase-meininki päälle, että ylläpidän ja kehitän ammattitaitoa puheradion suhteen ja podcastien suhteen ja toivottavasti sillä saan vähän niin kuin pönkitettyä asemaa työmarkkinoilla ja ehkä saatua jalkaa ovien väliin. Ja muuten noin 2-3 000 ohjelmaa myöhemmin mä huomasin, että ketään ei kiinnosta. niin sitten mä, kun se oli hiipunut jonkun aikaa, niin sitten mä tuossa parisen vuotta sitten pistin ne hanskat naulakoon. Niin sen takia, että mä edelleenkin, musta olisi hirveän kiva, nytkin on kauhean kiva puhua mikrofoniin ja turista asioita ja muuta, mutta mua rupesi kyrsimään siinä kaikki se, mitä siinä ympärillä on, editointi ja julkaisu ja nettisivujen ylläpito ja RSS-fiidin ohjelmoiminen ja kaikki tämmöinen. Ja
se sille, tuotantopuoli.
Se tuotantopuoli alkoi olla silleen, ja sitten tuntui, että mä en enää saa siitä tarpeeksi. Ja sitten kun oli niinku ehkä 8 vuotta mun yleisö oli käytännössä ollut muuttumaton, niin mä totesin, että ei tämä varmaan tästä enää, niinku, että tämä on podcasti tässä Suomessa. Ja samaan aikaan sitten tubettajathan nousi silleen, että musta oli vähän katkeraa. Silleen ei henkilötasolla katkeraa, koska ihan sama, mutta silleen niin kuin ilmiöiden kannalta se oli jotenkin vähän inhottavaa, kun meitä oli ollut semmoinen ydinporukka, jotka oli ajamassa Suomen podcasteja ja koskaan ei tapahtunut mitään ja yhtäkkiä tubettajat täyttää Hartwall Areenan ja myy loppuun. Ja on silleen, että mitä helvettiä tapahtui, että...
Niin, että tarvitaanko siihen se visuaalinen aspekti, jotta ihmisiä kiinnostaa, kun toiset ihmiset puhuvat?
Niin, ja siis se on, mä oon miettinyt sitä paljon, että pitkältihän se on justiinsa se, että kun Suomessa ei ole puheradiokulttuuria. Että Ruotsissakin on paljon ihmisiä, jotka elättää itseänsä podcasteilla. Suomessa ei ole yhtä ainutta, ainakaan mun tietääkseni.
Niin, varmaan jotka täysin ainakaan niin, elättäisi, joo.
Mutta Ruotsissa, kun on ollut puheradiokulttuuria, niin siellä niitä on. Tietysti isompi kielialue myös, vaikka ei ole kauhean paljon isompi, mutta ratkaisevasti isompi. Niin Suomessa ei vaan, ihmiset ei halua kuunnella puhetta. Ne haluaa katsoa asioita. Tällähän on se, ihmiset pitää telkkaria päällä taustalla, vaikka ne ei erityisemmin katso sitä, mutta sitten kuuntelee sitä telkkaria. Niin sama on tapahtunut YouTuben kannalta. Nykyään mä teen YouTube-videoita, mutta ne on ihan erityyppisiä kuin mun podcastit, että ne ei ole edes niin kuin samaa jatkumoa siinä mielessä, että ainoa millä ne on samaa jatkumoa on se, että oppi sen taidon höpöttää vaikka 1,5 tuntia putkeen ilman, että toistaa itseään liikaa tai että se käy liian tylsäksi. Mm. Tietysti ulkopuoliset nyt saa arvioida, että kuinka hyvin siinä onnistuu. Mutta...
Niin, mikä on tylsää kenellekin. Mm. Oletko koskaan ajatellut? Tai ajattelitko silloin, kun huomasit, että tubettajat nousee, niin ajattelitko koskaan, että no hei, ei tämä mitään, että jos tämä nyt ei onnistu, niin sitten mä hyppään mediasta toiseen, että rupeankin tekemään samaan tyyliin kuin tein podcasteja, niin tubevideoita.
En, koska se ei ole koskaan kiinnostanut mua. Ja siinä vaiheessa, kun se rupesi tapahtua, mä aloin olla jo vähän siinä pisteessä, missä mä nykyisin hyvin vahvasti olen, että jos siitä ei makseta palkkaa, niin kannattaa tehdä vaan se, mistä tykkää. Että kuitenkin tubettajiakaan, jotka sillä niin kuin oikeasti tekee edes mitään järkevää sivutuloa, niin niitä on tosi vähän. Että siihen ei kannata ryhtyä sillä idealla, että rupeamaan tekemään rahaa. Ja tuntuu, että jos mä rupeisin tekemään videoita, niin se olisi enemmän sitä. Ja videon kanssa toimiminen on niin hirvittävän kankeata verrattuna ääneen. Ja sen kuluttaminen on hirveän kankeata verrattuna ääneen.
Millä tavalla?
No siinä tavalla, että se, niin kun, se vie enemmän kaistaa, niin voidaan puhua ihan konkreettisesti kaistasta niin kuin bittikaistana, mutta myöskin se vie enemmän sun huomiota. Että jos on video, niin sitähän voi vaikka katsoa, niin, jolloin sulla on kaikki aistit kiinni siinä. Kun sitä taas mä tykkään kuunnella juttuja, että mulla ei ole kaikki aistit kiinni siinä. Ja mun on helpompi keskittyä, kun mä voin sitten vaikka tehdä jotain muuta samalla. Ja ne YouTube-videot, mitä mä nyt teen, niin on niin kuin vielä niishimpää kuin mitä mä teen podcastina. Mä striimaan lentosimulaattoreita, koska mä oon ollut lentosimulaattoriharrastaja tosi pitkään. Ja mä tein sitä vaan huvikseni muutaman kerran, ja sitten yhtäkkiä siellä olikin enemmän katsojia kuin mitä, ei edelleenkään mitenkään isosti katsojia, mutta enemmän katsojia kuin mulla oli koskaan podcast-kuuntelijoita. Niin sit se on vaan jäänyt tavaksi. Ja sekin on just semmoinen, että mä teen sitä tasan niin kauan, kun se on kivaa. Just silleen, niin kuin se on mulle kivaa. Että se semmoinen tavoitteellinen pään seinään hakkaaminen, mitä mulla oli podcastien kanssa, niin se on nyt jäänyt.
Ja mistä lähtien se, niin kuin sä koit, että se oli pään seinään hakkaamista, koska ei se nyt varmaan alusta asti kuitenkaan sitä ollut, kun niin kauan teit?
Mitä mä sanoisin, viimeiset 4 vuotta?
Joo.
ei silleen niin kuin koko ajan. Lähinnä se oli turhauttavaa se, että niin kuin, ei saanut ihmisille viestiä läpi, että hei, tämmöinen on. Ja että tämmöistäkin voi tehdä. Mutta siinä vaiheessa, kun se keskustelu usein muuttui keskiverron henkilön kanssa siitä, että mitä podcastit on, tai että sit vastaus oli, että kysymys oli, että en ole kuullut podcasteista, niin muuttui siihen, että joo, mä tiedän, mitä podcastit on, mutta en mä kuuntele, eikä kiinnosta kuunnella. Niin mä rupesin tajumaan, että okei, että tämä ei tule koskaan lähteä. Meillä oli semmoinen podcast kuin Puhujan kulma, jossa puhuttiin viikon teknologiauutisissa. Sekin meni 10 vuotta suunnilleen. Vähän eri formaateilla, mutta kuitenkin niin se oli ainoa, mikä sai sille edes jonkun verran kattavasti kuuntelijakuntaa. Sillä oli noin vähän päälle 1000 latausta viikossa. Et se oli silleen niin kuin ihan ok yleisö. Mutta oli jotenkin silleen, että niin kuin, siinäkin oli se tilanne, että niin kuin viimeisen 5-6 vuoteen ne olivat pysynyt täysin identtisinä. Niin tuli semmoinen. Se ehkä rupesi niiden turhauttamaan, että tämä on niin kuin muoto, johon itse suhtautuu kuitenkin silleen hyvinkin, ei nyt ehkä intohimolla, mutta silleen tunsi, että tämä on tosi fiksu muoto kuluttaa mediaa ja sitten ketään ei kiinnosta. Niin sitten oli vähän semmoinen, että minä jaksa taistella tuulimyllyjä vastaan. Ja mä en tiedä sitten, minkä takia mulla oli semmoinen fiilis, että täytyisi, koska varsinkin loppuvaiheessahan sitä teki ihan harrastuksen vuoksi, koska selvää oli, että ei sillä työllistymään tuo. Mutta jotenkin silti 10 vuotta yhtä ja samaa ilman, että siinä on niin kuin suurempaa kehitystä, niin on, kyllähän se sitten rupeaa harrastuskin, jos tuntuu siltä, että nyt on jankattu samaa viimeiset 6 vuotta, niin eihän se sitten jaksa enää kauheasti innosta.
Joo, kyllähän se alkaa turhauttaa pidemmän päälle. Tämä on kauhean kiinnostavaa nyt keskustella sun kanssa tästä näkökulmasta, kun tässä nyt toistaiseksi mä oon haastatellut Jaksomedian Olli Sulopuistoa ja WeCastin Hanna Westerholmia ja jotenkin tämä, että ketään ei kiinnosta, niin heillä oli aika erilainen viesti.
Mielelläni olisin väärässä, mutta
hyvin diplomaattisesti sanottu.
Siis ei siinä ole edes diplomatiaa. Sillä musta olisi kiva, että Suomessa podcastit saisi jalansijan, koska musta on kiva höpötellä mikrofoniin. Että en mä ole mitenkään silleen, että ei enää koskaan podcasteja.
Joo.
Saatan hyvinkin startata ja toivon tietysti siinä vaiheessa, että jos käykin niin, että podcastit jotenkin lyö läpi Suomessa. Ja sitten, jos tulee semmoinen fiilis, että no minäpä lähden taas kokeilemaan, niin olisi tietysti kiva, että jos niistä 12 vuodesta olisi joku, niin kuin, joku hyötykin sitten siinä vaiheessa. Mä en tunne kumpaakaan näistä henkilökohtaisesti Lopuiston Ollin kanssa on välillisesti käyty jotain keskustelua, mutta varsinkin Lopuistolla silloin niin hyvin startup-markkinointilähtöinen se ajatus, että siellä sä et voi tehdä sitä, jollei sulla on tiettyä optimismia siinä, mitä sä teet. Koska jos sulla ei ole sitä optimismia, niin miten sä voit markkinoida jotain, jos sä ajattelet, että no et sitä tuu paskaakaan. Mä tiedän, saattaa olla, että se on markkinointialan ammattitaito. Yksi mun ongelma on se, että mä en osaa markkinoida mitään. En yhtään mitään. Se on yksi iso syy, minkä takia mun podcastit ei koskaan niin kuin silleen huomaa, että sitten kun jos on jotain podcast-tapahtumia tai jotain pieniä seminaareja, mutta ei kukaan mua sinne kutsu, koska se on niin kuin, koska mä en ole koskaan boostannut itseäni sinne niin kuin, että podcastin kasvot pianttonen, vaan mä vaan silleen, että mä teen tätä hommaa. Ne, jos ketään ei kiinnosta, niin ketään ei kiinnosta. Ja mulla on se, että mua ei kiinnosta markkinointi. Ja sehän on nykypäivänä, varsinkin media-alalla, sehän on niin kuin se, käytännössä kaikki media-alalla työ on markkinointia, vähintään itsensä markkinointia, niin sen takia mä oon myös poistunut siltä alalta ihan täysin, koska mä totesin, että en mä tuu koskaan saamaan töitä, koska mä en ole valmis pelaamaan sitä peliä, missä mun täytyy myydä itseäni ja osaamistani sen sijaan, että mä niin kuin voisin sanoa, että hei, tässä on tää mun juttu ja eikö ollut hyvä. Ja koska sitten se oli vaikka silleen, että no joo, oli hyvä, mutta onko sulla portfolio ja onko sulla video CV ja onko sulla tää ja tämmöinen, mä oon silleen, että ei. Mutta mä teen tällaista. Joo, mutta jos sulla ei ole portfoliota ja video-CVtä ja tällaista, niin mä oon silleen, niin, mutta siis podcastin breikkaaminen Suomessahan on pitkälti markkinointikysymys myös. Joskin se markkinointikynnys on ihan valtavan suuri, koska täällä ei tosiaan ole sitä semmoista kuluttamisen kulttuuria, joka kohdistuu äänisisältöihin. Samalla tavalla kuin että ihmiset Suomessa kuitenkin ajattelee pitkälti, että radiosta kuunnellaan musiikkia, televisiosta katsotaan asiaohjelmaa, niin radion on hirveän vaikea, niin kuin ihan broadcast-radionkin on ollut vaikea breikata mitään asiaohjelmaa, joka olisi koskaan noussut samalla tavalla keskustelun aiheeksi tai yleisen mielenkiinnon aiheeksi kuin televisio-ohjelmat, että jos esimerkiksi miettii, kuinka paljon pahennusta vaikka Sannikka ja Ukkola on aiheuttanut omalla tabloidiohjelmallaan, niin jos ne olisi tehnyt sen saman radiossa, niin ketään ei kiinnostaisi. Mm. Ja periaatteessa on kyseessä, okei, mä en ole katsonut sitä ohjelmaa, mua pyydettiin siihen kerran vieraaksi ja annoin tein asian hyvin selväksi, että en aio osallistua, mutta niin kuin kyseessä kuitenkin käsittääkseni on radio-ohjelma pohjimmiltaan. Ja siis valtava osa televisio-ohjelmastahan on radio-ohjelmaa, mutta kyllä, se on vaan pakko lähettää televisiosta tai kukaan ei sitä kuluta.
Niin, kyllä ihmiset istuu sohvalla vierekkäin ja sitten puhuvat. Niin. Onko sitä pakko katsoa?
Niin, jotta puhuvia päitä, jotka, tietysti, no totta kai sä näet sen niiden ilmeistä jotain, saatat nähdä ja ruumiin kielestä ja muusta, mutta kyllä ne välittyy myöskin, ihminen on tosi hyvä kuulemaan ihmisten äänenpainot ja kuulemaan sarkasmin ja turhautumisen ja kaikki sellaiset. Mm. Niin se on aina ollut semmoinen, että mua ihmetyttää se videon, niin kuin oli se video missä tahansa muodossa, oli se TV tai oli se YouTubessa, oli se missä, että mikä ihmisiä niin paljon viehättää videossa, mutta selkeästi ihmisiä viehättää se video. Joskus mä olin nuorempana, kun sitä oli vihainen ja halusi taistella enemmän tuulimyllyjä vastaan, niin tuli semmoinen, että minun täytyy opettaa ihmisille, että he ovat väärässä, kun he eivät ymmärrä, miksi kaikki on radiota. Ja nykyään on vaan sellainen, että okei, ihmiset haluaa katsoa videota.
Niin.
Fine. Ja sen takia mä en usko, että Suomessa, siis varmasti podcastilla on siinä mielessä tulevaisuus, että tietty porukka tulee aina tekemään podcasteja, tietty porukka tulee aina kuuntelemaan podcasteja ihan samalla tavalla kuin tietty osa porukasta kuuntelee radiota. Myöskin nykyään radion funktio tuntuu hyvin pitkälti olevan tausta-elementti, mutta jotkuthan jopa kuuntelee vaikka Radio Ateljeen Featurea ja sellaista, että kyllähän ne tehdään, mutta kaikki tietää, että ei ne tule nousemaan ei se tule nousemaan samalla tavalla kuin viimeisin television hittiohjelma, ja se on ihan fine. Ja mulla on niin kuin podcastien suhteen pitkälti sama, että se tulee olemaan marginaalinen ilmiö Suomessa, ja se on ihan okei. Okay. Jos se löytää oman yleisönsä, niin se on kivaa. Mä en tiedä, onko se löytänyt vielä sitä potentiaalista yleisöä täysin. Nämä on enemmän olisluopoistokysymyksiä, koska se tutkii asiaa ja, on, ja käyttää paljon aikaa, energiaa, ja tällä hetkellä kai pitkälti pistää ammattipanoksensa siihen, että se saisi podcastia breikattua. Mutta, ja toivotan siihen menestystä, koska siis tietenkin se olisi ihan mielettömän hyvä ja hieno yllätys, jos yhtäkkiä niin kuin olisikin silleen, että Suomen suurin hitti-ilmiö podcastit. Mä olisin ehkä hieman närkästynyt tietyssä mielessä, jos mä olisin silleen, että ai nytkö te tajusitte? Olipa kiva, mutta mä luultavasti jos näin kävisi, niin mä olisin heti silleen, että joo, mä voin tehdä podcastia.
Niin, kyllä. Et kyllä mua nyt kiinnostaa, kun muitakin kiinnostaa.
Tai siis oikeastaan mä tarviin vaan jonkun uuden motivaation, ja se uusi motivaatio saattaa jossain vaiheessa olla joku muukin, että mä vaan keksin jonkun loistavan idean podcastia, ja mä olin silleen, että eikö tämän mä haluan tehdä. Mulla on kaikki kamat edelleen kotona, mä voin tehdä podcastia milloin vaan. Mutta nyt mä oon ollut oikeastaan ihan tyytyväinen, kun on ollut pari vuotta ihan sivussa. Ja varmaan se on terveellistäkin, että jos tekee mitä tahansa 12 vuotta putkeen, niin on hyvä pitää taukoa.
Se on siis kiinnostavaa tämä tämmöinen niin kuin markkinoinnillinen puoli, kun sä puhuit siitä, että sä et osaa markkinoida. Tulee mieleen taiteilijat, jotka sanoo, että mä haluan vaan tehdä tätä niin kuin taidetta ja tätä sisältöä, mutta ei mua kiinnosta kertoa siitä ihmisille. Tai joo, mua kiinnostaa kertoa joo, totta kai siitä mun taiteen sisällöstä ihmisille, mutta mua ei kiinnosta se, että mä jotenkin tekisin töitä sen eteen, että ihmiset tämän löytäisi tai jotenkin nostaisin itteeni täältä esille. Mä veikkaan, että toi on niin kuin monenkin hyvää sisältöä tekevän ongelma. Mm. Et ehkä, niin, ehkäpä sen takia monessa isommassa organisaatiossa niin ne sisällöntuottajat on erikseen ja sitten ne heput, jotka pyörittelee niitä numeroita ja tuuppaa sitä tavaraa ikään kuin yleisölle, ne on sitten erikseen.
Niin, siis se on just niin se, mikä on harmillista, että nykypäivänä kaikkien pitäisi olla markkinoijia, jotta ne pärjää. Mm. Koska markkinointi on ihan oma setti ammattiosaamista, ja mä arvostan hirveästi, siis taitavat markkinoijathan on ihan velhoja, ja se on alkemiaa, että miten ne saa sen tekemään, että no, kuten sanottu, niin mä en nyt lähde arvioimaan omaa osaamistani siinä mielessä, mutta kuitenkin oli se tietty yleisö, joka tykkäsi siitä, mitä mä tein, ja olisi tietysti hauska, jos ihmiset olisi siitä enemmänkin innostunut, mutta mä kun silleen mä tiedostan siinä sen tietyn ylimielisyyden, että enhän minä nyt, että mä vaan haluan luoda tätä mun juttua, että enhän minä nyt. Mutta mulla se ei ole sitä, että mä en haluaisi kuluttaa aikaa siihen paskempaan hommaan, mikä mun tapauksessa olisi se paskempi homma, että pitäisi yrittää miettiä, että no miten tämä nyt saa boostattua. Mutta se on vaan, ei me oleteta, että kaikkien pitäisi olla loistavia pintakäsittelijöitä, vaikka ne asuu talossa, niin musta on jotenkin hassua, että minkä takia kaikkien sisällöntuottajien nykyään pitäisi olla markkinoijia. Ja mä siis hyväksyn sen täysin faktana, että se tarkoittaa sitä, että mun sisältö ei tule löytämään luultavasti isoa yleisöä, ellei sitä tee yhteistyössä jonkun ulkopuolisen kanssa, joka on enemmän innostunut siihen. Siinä mielessä YouTube on helpompi, että kun sä eksyt esimerkiksi mun YouTube-videoon, missä mä lennän ultrarealistisella simulaattorilla paikasta A paikkaan B, se antaa heti ehdotuksia. Ja jos joku muu on tehnyt jonkun lentosimulaattorivideon, niin mä saatan hypätä sieltä esiin. Ja sen takia niin YouTube-alustana tekee sitä markkinointia sun puolesta enemmän kuin sitten taas, jos sä teet podcastia, niin okei, joku saattaa mainita sun podcastin, mutta niin kuin siellä ei ole sitä sisäänrakennettua suosittelumoottoria.
Niin sun täytyy silti tehdä se työ, että sä etsit käsisi sen
suosittelumoottorin. Niin ja sitten kun usein ihmiset kuuntelee podcasteja, kun ne on liikkeellä ja sitten se meni tosi nopeasti se maininta. Joo. Mullakin on usein silleen, että joku mainitsee jonkun podcastin vaikka podcastissa ja sitten se ne mainitsee jonkun podcastin, sitten ne kertoo, millainen se on, ja sitten herää mielenkiintoista. Aha, toi kuulostaa mielenkiintoista, mikäköhän sen nimi oli?
Joo, aivan.
Ja sitten se on mainittu silloin 2 minuuttia aikaisemmin, en mä jaksa mennä.
Niin, tähän, ei ole sen arvosta.
Tai joskus mä kelaan sitä taaksepäin, mutta suurin osa ihmisistä ei tule kelaa taaksepäin. Tai sitten, kun se on mainittu, niin se lausutaan vähän epäselvästi, ja sitten on silleen, että joo, kuulosti kiinnostavalta, mutta mikäköhän se sitten oikein oli? Ja sitten se on taas enemmän kynnystä ruveta etsimään, että no mikäköhän se tämä tämmöinen podcast on. Kuten sanottu, joskus mä oon jopa mennyt 2-3 askelta, jos on ollut tarpeeksi kiinnostava, mutta sitten ne on kyllä ollut niin hyperkiinnostavia, että se ei toimi samalla tavalla kuin se, että suositellut videot klikkaa tästä ja sitten se on siinä. Mm.
Siis mä oon miettinyt tätä itse omassa podcast-kuuntelussani, että onkohan yksi syy siihen, että Suomessa podcastit ei ole breikannut, niin se, että se on kuitenkin ihan hintsusti vaivalloista ihmiselle, joka on tottunut siihen YouTube kautta Spotify-kuluttamiseen, että kun mä kuuntelen tai katson jotain, niin saman tien sieltä niin kuin lykkää silleen 10 000 muuta asiaa, mihin mä voin sitten hypätä, ja sitä voi, se on niin kuin loputon suo.
Joo, ja siis mun mielestä podcastin suuri hetki oli silloin, kun meillä ei ollut vielä hypernopeita 3G-yhteyksiä ihan joka paikassa, koska silloin oli se, että nykyään me kannetaan näitä supertietokoneita, käytännössä supertietokoneita taskussa, ja lähes jokaisella on semmoinen liittymä, että jos on vaikka bussissa, niin voi ruveta katsoa YouTubea saman tien, ihan kuin olisi kotona. Silloin, kun mä aloitin, kun minä olin nuori ja minä aloitin tekemään podcasteja, niin silloin minun täytyi kotona laittaa ne latautumaan ja sitten ne piti siirtää siihen soittimeen ja muuta. Ja ei puhettakaan, että mä olisin voinut niin kuin tien päällä ladata yhtään mitään saatikko katsoa striimaavaa videota, koska sen yhden podcast-jaksonkin lataamiseen kesti 20 minuuttia. Suurin piirtein, ei nyt ehkä ihan, mutta kuitenkin. Niin silloinhan se oli, että sulla on sisältöä, joka on jo ladattu tähän, sun ei tarvitse olla yhteydessä mihinkään, se tapahtuu täysin sun ehdoilla. Mutta nykyään, kun on nopea yhteys, kaikki striimaava toimii saman tien. Ihmiset suosii striimejä enemmän kuin ne suosii ladattavia sisältöjä. Ja okei, podcastissa löytyy nykyään Spotifysta. Ja yhä useammin ja useammin podcastit julkaistaan YouTubessa joko jonkun videon kanssa tai jopa ilman sitä videota, että siinä saattaa olla ihan vain joku staattinen kuva. Ja ne saa enemmän kuunteluita kuin
kun ne se varsinaiset podcastit.
Niin.
Joo, kyllä.
Niin, mikä sinänsä, eihän se haittaa ihan sama mitä kautta ja miten sen välittää, koska jos on hyvä ohjelma, niin se on hyvä ohjelma. Mm. Mutta siis podcast-muotona ja jakelukanavalla, minusta tuntuu, että sen hetki oli silloin, kun tämä ei ollut vielä mahdollista, sä et voi striimata ihan kaikkialla. Siinä mielessä minusta tuntuu, että se ikkuna on ohitettu, että kaikkialla, missä podcastit on breikannut jo. Nyt on hirveän vaikea lähteä enää lanseeraamaan mitään, kun okei, no tämä on tämä, että ei koskaan kannata yrittää uutta, kun kaikki on jo keksitty argumentti, mikä on paskaa, mutta silleen, että podcast ehkä palveli kuluttajasegmenttiä, jota ei ole enää olemassa, mikä ei tarkoita, että puheohjelmalla voisi olla sitä, ja puheohjelmaa mielellään laittaisi enemmänkin. Ja siis jos mulla olisi mahdollisuus, niin mä varmaan lähtisin kokeilemaan jotain niin kuin YouTube-sisältöä henkeen puhuvat päät, mutta se kynnys on aivan valtava. Täytyisi olla vähintään yksi, mielellään vähän useampikin korkealaatuinen kamera. Sitten sen editoiminen kestää ihan törkeän kauan ja sitten musta tuntuu, että ei mua kiinnosta tehdä sitä vasemmalla kädellä, että laittaisin webcamin vaan tohon ja sitten höpöttäisin 1,5 tuntia mikrofonia ja olettaisin, että joku jotakuta kiinnostaa.
Joo.
Niin, se on ehkä se on harmi sinänsä, että kun podcastin se kynnys oli niin valtavan pieni, niin aloittaa tuottamaan ja jakelemaan sitä juttua, niin video on aina hankalampi. Jopa siinä vaiheessa, jos sen podcastinsa haluaa laittaa YouTubeen ja laittaa siihen staattisen kuvan, koska sitten täytyy kuitenkin käyttää jonkun jonkun videosoftan kautta ja renderöidä ja kaikkea mahdollista.
Bla bla bla, niin kyllä kyllä, se koko prosessi. Toi on kauhean kiinnostavaa, että se on matalasi kynnys nimenomaan teknisesti, koska nykypäivänä kun ihmiset kuluttaa ihan valtavasti nimenomaan sitä visuaalista sisältöä ja sitä videosisältöä, niin kyllähän itselläkin täytyy myöntää, että se kynnys on melkoisen iso, että katsonko mä pikkusen vasemmalla kädellä ja huonoilla vehkeillä tehdyn YouTube-videon, kun vieressä on ne aivan ammattilaisten niin kuin vehkeillä ja täydellisesti leikattuja niin miljoona videoa siinä vieressä. Mutta sitten podcasteissa ehkä niissä ainakin toistaiseksi niin siedetään helpommin sitä, että on vaikka nyt tämmöinen kaikuisa huone, missä mekin tätä tehdään. Että kunhan se ääni jotenkin kuuluu, sä saat suunnilleen selvää siitä, jos se on kiinnostava asia, niin ihmiset tuntuu kuuntelemaan sitä jotenkin herkemmin.
Joo, ja no mun niin kun varsinkin alkuvaiheessa ehkä se suurin valttikortti, mikä mulla oli, niin koska mulla oli äänialan koulutus, niin mullahan tuli ihan radiotasosta settiä ihan alusta asti. Ja mun ensimmäiset podcastit käsitteli sitä, kuinka käsitellä ääni kuulostamaan siltä, että se on ammattimaisesti tehtyä. Ja se on, siis mulla on ihan käytännössä valmis radiostudio kotona. Ja sen yhteen laskettu hinta komponentteina ja softineen on alle 1000 euroa. Mm. Ja nämä 1000 euroa on kulutettu vuosien aikana. Ja sitten just se, että mullakin olisi, niin kuin, kyllä mulla olisi tekniset taidot tehdä sitä. Mä nyt en ole varsinaisesti, mun koulutus ei ole videopuolelta, mutta mä oon aina pyörittänyt myös videota ja tehnyt videoeditointia ja myöskin ihan Ylellä ja tuolla, että mulla on siitäkin se 15 vuotta suunnilleen kokemusta. Kyllä mä pystyisin editoimaan sen, mutta sitten jos tosiaan puhutaan siitä, että no hommaappas tästä pari HD-kameraa ja synkkaappa ne ja oho, sulla on 3 teraa tässä tätä matskua, että mihin sinne tunget ja sitten vielä pitäisi olla tietokone, joka jaksaa pyörittää niitä 4 päällekkäistä videoraitaa ja
plus rajattomasti aikaa siihen editointiin, mihin menee ihan järjettömästi. Niin, paljon nimenomaan enemmän aikaa kuin äänen editointiin.
Että niinpä. Niin se on silleen, mulla olisi taito, mutta ei mulla ole resursseja. Mä voisin hyvinkin tehdä jotain hyvinkin pitkälle tuotettua YouTube-videomatskua, jos mulla olisi kamat, mutta se, että mulla olisi ne kamat, niin vaatisi, että mä olisin niin henkeä ja veren innostunut, että mun täytyisi vuosi säästää rahaa niihin, ja varmaan pidemmänkin aikaa säästää rahaa niihin kamoihin ja muuta, niin se ei ole, se tuskin on mun juttu.
Toi jotenkin tommonen niin kuin indie vs. kaupallinen, rahallisesti ja tuotannollisesti ne voi hyvinkin niin kuin vetää sen viivan siihen väliin, että mikä on sitä indietä ja mikä on sitten kaupallista, mutta että jotenkin se, että miten sitten, mikä on niin kuin tyylillisesti indie podcastia tai oot sä ikinä jotenkin pohtinut sitä, että mikä niitä sitten erottaa?
Oma kokemus silloin, kun teki Ylelle juttuja ja sitten kun teki itse juttua, niin kun teki vaikka Ylelle tai kenelle tahansa työnantajalle, niin silloinhan se on tilaustyö. Vaikka se olisi idea, jonka sä oot itse ehdottanut, että hei, että jos tehtäisiin tällaista, niin ainahan sä teet sitten sitä, mitä se haluaa, se joka maksaa viulut, mikä on hyvin kohtuullista.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten taas
vähintäänkin se on mielessä, että tämän täytyy nyt olla heidän linjansa mukaista tai meidän linjamme mukaista.
Niin, ja sitten ylipäätään se, että kyllä yleensä sitten tulee jotkut speksit, että okei, että me halutaan suunnilleen jotain tämän tyyppistä. Ja se on ihan ok. India-puolella sitten taas sä voit tehdä just mitä sua huvittaa. Että niin kuin puhujan kulma on siitä hyvä esimerkki, että paperillahan se oli todella paska ohjelma. Ja uskallan väittää, että jos nyt ei Suomen suosituin, niin edelleen kaikkien aikojen Suomen suosituimpia podcasteja. Se oli kuitenkin niin kuin 2,5 tuntia, 3 tyyppiä puhuu nimellisesti teknologia-uutisissa, mutta oikeastaan kinastelee keskenään ja heittää huonoa läppää. Eihän semmoinen ei myy, joten mikään kaupallinen taho ei ole siitä kiinnostunut. Saatikko B ei olisi kiinnostunut odottamaan sitä 5 vuotta, mikä suunnilleen kesti siihen, että se formaatti löysi itsensä, että Puhujankulmakin lähti yhden toisen ohjelman Hessun kahvilan inserttinä, jossa puhuttiin podcastaamisesta. Ja sitten en mä edes muista, että miten siitä kehittyy. Että hei, mitä jos tehtäisikin tästä sellainen niin kuin Suomen This Week in Tech. Ja taitaa vieläkin mennä. Amerikkalainen yksi pioneeri podcasteja. Varmaan ehkä suurin semmoinen, joka on startannut ilmiön maailmalla. Ja on vaan silleen, että eihän niin kuin semmoista kehityskaarta. Siis onhan niitä joskus, mutta ei harvemmin mikään taho, minkä täytyy olla edes jossain määrin tulosvastuullisia, jota myös Yleisradio on, vaikka periaatteessa ei olekaan kaupallinen, niin eihän semmoista pääse muodostumaan yhtään missään.
Niin, se pitää ainakin tapahtua hyvin huomattavasti lyhyemmässä ajassa.
Ja sitten tietysti tällaista niin kuin ihan mikroniche-materiaalia pystyy tekemään, jos on indie. Myöskin esimerkiksi just se, mitä mä teen nykyisin YouTubessa, eli striimaan lentosimulaattorilentoja. Helvetin tylsää. Ja mä sanon niin, vaikka mä olen itse innostunut aiheesta ja katson myös muiden lentosimulaattoristriimejä, mutta onhan siihen saatanan dorka harrastus sillä, että jos lentää tosiaan näitä reittilentoja suht realistisesti, niin okei, siinä kestää 45 minuuttia, että sä pääset portilta ilmaan ja sitten tarkkailet, kun autopilotti kontrolloi sitä konetta seuraavat 2,5 tuntia ja sitten sä jossain vaiheessa laskeudut. Tyhmin harrastus ikinä ja ihan saatanan kallis, mutta silti se on kauhean kivaa. Ja sitten mulla on se pieni yleisö, joka on ihan niin kuin fiiliksissä, että jumalista, että lentosimulaattori ja nyt se lentää ja vau wow, ja tonkin se osasi tehdä ja kylläpä nyt sellaiset mikro-niche-kohteet, eihän niitä koskaan pääse palvelemaan missään kaupallisella taholla, etenkään suomen kielellä. Kansainvälisestihän, etenkin jos äidinkieli on englanti, niin silloin pystyy usein sen häviävän pienenkin innostusryhmän, niin pystyy jotenkin monetisoimaan, mutta ei suomen kielellä.
Niin. Niin, no, totta kai luvut on huomattavasti pienempiä, kun operoidaan.
Ja sitten taas on ihan, jotkut on ollut silleen, että no miksi sä et tee englanniksi? Koska mulla on kielitaito siihen, että mä pystyisin, tai ainakin uskoisin, että mulla on, mutta sitten se valtava kilpailu, mikä siellä on, niin kuitenkin niistäkin on niin kuin 0,001%, jotka ikinä pääsee sen kummempiin lukuihin kuin mitä suomenkielinenkään pääsee suomenkielisessä. Et jos mä olisin tehnyt englanninkielisiä podcasteja englanninkielisille alueille ja niitä olisi kuunnellut sen verran kuin mitä nyt, niin musta ei taatusti olisi sullekaan kukaan maininnut musta yhtään mitään. Mutta koska Suomessa pienempi yleisö, niin se suhteellinen yleisömäärä on ollut isompi. Ja nyt joskus jopa muistaa, että aina siellä oli se yksi äliö, joka teki tätä 12 vuotta.
Niin, jos ei muuta, niin ainakin se teki sitä paljon.
Niin, ja jossain vaiheessa mä mietinkin, että mun idea sitten, kun podcast ei breikkaa, niin mun idea on se, että hei, jos mä niin kuin vaan järpäisesti teen tätä tyyliin 30 vuotta, niin kyllä joku nyt varmasti osaa arvostaa edes sitä, mutta en päässyt ihan 30 vuoteen ainakaan.
Ainakaan vielä.
Ainakaan niin kuin yhtäjaksoisesti.
Mua itteeni on kiinnostanut paljon jo pidemmän aikaa niin kuin podcastien yhteisöllisyys ja se, että pystyykö ne löytämään yhteisön aihealueen tai minkä tahansa ympäriltä. Ja toi on jännä, kun sä sanoit sen, että nyt sitten jos otetaan nämä lentosimulaattorit ja niistä videoiden tekemisen esimerkiksi, että sieltä kuitenkin löytyy se porukka, jotka on ihan fileissä siitä ja aivan tulessa, että sä teet videoita nettiin tästä aiheesta. Niin se, että onko jotenkin helpompi löytää jopa tuommoisesta tosi pienestä asiasta tavallaan se oma yleisönsä. Se, että ei nyt niin kuin puhuta niistä luvuista ja siitä, että kuinka paljon sitä on, mutta sellainen se yhteisö, mikä sitten on. Niin.
Koska mitä järkeä siinä on, että tai olisi ollut esimerkiksi podcastien kanssa, että jos mä olisin lähtenyt tekemään samanlaista sisältöä kuin vaikka Huomenta Suomi. Jengi katsoo Huomenta Suomea, miksi ne haluaisi jonkun randomin tyypin version siitä. Ellei se sitten olisi ihan saatanan hyvä, niin sitten tietysti miksei. Mutta joo, siis mulla on aina ollut silleen, että se, että kannattaa oikeasti käyttää niin roimasti aikaa ja resursseja siihen, niin kannattaa taatusti olla joku, josta on itse ihan sikaliekeissä, niin se innostus voi olla tarttuvaa ja sitten luultavasti on joku muukin, joka on siitä ihan törkeän liekeissä. Että jos mä vaan vetäisin jotain perusohjelmaa päivän politiikasta, niin ei se varmaan kiinnostaisi. Saattaisi kiinnostaa, mutta tuskin kiinnostaisi. Kyllä mä oon semmoistakin tehnyt, missä mä puhuin aika paljon niin kuin päivän aiheesta ja sekin sai ihan kohtuullisen yleisön, mutta ne oli kyllä pääasiassa ihmisiä, jotka oli kuullut musta puhujan kulmassa ja oli vaan tykännyt mun persoonasta ja mun tavasta puhua, niin sekin on siis tietysti iso juttu India-puolella ja nettisisältöjen kanssa muutenkin, että sun se persoona ja tyyli tehdä ja puhua asioista on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin se, mitä sä puhut ja sanot. Melkein voisin väittää, että se on tärkeämpää, mikä on tietysti yksi syy, minkä takia nyt kyllä puhutaan paljon näiden ne harvat ja valitut indie-nettisisältöjen tekijät, jotka saa siitä ammattinsa, niin sitten ne saa burnoutin tosi nopeasti, koska sen täytyy olla niin valtavalla persoonalla. Siinä sun täytyy pistää koko ajan itseäs likoon ihan täysillä ja sun täytyy olla koko ajan saatavilla. Ja mä huomaan sen itsekin jopa oman pienen yleisön kanssa, että koska tekee nettiin sisältöä, niin jengi olettaa, että mä sitten luen kaikki kommentit ja vastaan niihin. Ja sitten närkästyy, jos mä en olekaan vastannut johonkin viestiin niin kuin tyyliin seuraavan 15 minuutin aikana.
Joo.
Mä oon kyllä tehnyt sen, mulla on siihen varaa, koska mä en, mulla ei ole tavoite varsinkaan niin kuin lentosimulaattoreista saada minkäänlaista elantoa ja muuta. Mulla on varaa sanoa, että hei, tää ei toimi näin mun kohdalla. Mun niillä, jotka sitten on näitä isoja, saatikka keskisuuria tubettajia, joiden täytyy kynsiä ja hampain tehdä töitä, että ne saa pidettyä kiinni siitä pohjasta, jonka ne on saanut rakennettua. Niillä ei ole varaa tehdä sitä. Ja mä en yhtään ihmettele, minkä takia siellä sitten jengi palaa loppuun. Ja mä en haluaisi itse olla siellä niin kuin, mä en haluaisi olla keskisuuri noin 20 000 tilaajan YouTube nouseva tähti, koska se vaikuttaa todella stressaavalta ja se vaikuttaa todella harmilliselta. Niin kuin, se on todella raakaa.
No mitä jos puhutaan ihan puhtaasti podcasteista ja vaikka niistä sun kokemuksista niiden tekemisessä, niin mitä se vaatii, että podcastin ympärille syntyy jonkinnäköinen yhteisö ja jotain vuorovaikutuksellisuutta?
Mä tietäisin paremmin, jos ympärillä olisi koskaan syntynyt sellaista.
Eli se selkeästi on haastavampaa kuin sitten vaikka YouTuben tekeminen.
Niin. Ehdottomasti, joo. Koska podcasteissa on, sä oot pykälän tai jopa kaksi enemmän erillään niistä tekijöistä. Koska sä kuuntelet sitä usein matkalla liikkeessä, teet jotain muuta. Sulla ei ole kaikki aistit siinä kiinni, joten sulla ei ole koko kaista, niin kuin henkinen kaista siihen myöskään just sillä hetkellä niin kauhean usein, kun jutteli ihmisten kanssa, kun podcastithan ei saanut paljon mitään kommentteja ikinä, ja se oli tosi turhauttavaa asia tietyssä mielessä, mutta se oli toisaalta ymmärrettävää, että en mäkään ole koskaan lähettänyt kuin yhteen tai kahteen podcastiin koskaan palautetta, koska siinä on niin erillään siitä.
Eikö silloin se muutenkin vähän vaivalloista?
Se on vähän vaivalloista, ja sitten siinä vaiheessa, kun sä mietit, että hei, mä haluan kommentoida tohon, mutta mä oon nyt bussissa. Okei, nykyään tietysti helpompaa, kun on tämä supertietokone taskussa, mutta varsinkin silloin, kun ei ollut samalla lailla yhteyksiä, niin siinä vaiheessa, kun sä olisit koneen ääressä, voisit kirjoittaa, sä oot junohtanut koko ajan. Niin se on yhteisöllisyyttä. Mulla oli tosi arvokasta silloin, kun vuonna 2006-2008 meitä oli semmoinen pieni suomalaisten podcastaajien porukka, jotka piti aika tiiviisti yhteyttä ja pidettiin miittejä ja muuta. Ja se oli tosi isosti ruokkiva asia. Nykyään niiden YouTube-videoiden lisäksi toinen asia, mitä mä teen niin kuin luovaa tai luovempaa sisältöä, on mä teen nettisarjakuvaa. Ja sitten taas Suomessa sarjakuvapiirit on sellaiset, että siellä se on tosi tiiviisti yhteisöllistä ja muuta. Se kannattelee ihan hirveästi. Koska siinä vaiheessa, kun se hajosi se ydinporukka, joko niin, että ei enää pidetty syystä tai toisesta yhteyttä, tai suurimmalle osalle kävi niin, että ne lopetti ohjelmien tekemisen ja hiipu maisemista. Muista on kauhean hyvä se englanninkielinen termi pod fade, että podcast, jolta tuli joskus, ja sitten sanakaan sanomatta, se saattoi niin kuin hidastua se julkaisutahti, ja sitten hävisi kokonaan, tai sitten vaan yhtäkkiä häviä kuin pierusaharaa. Mutta se tosiaan hiipu, niin se oli yksi suuri ja merkittävä tekijä siinä, mikä piti omaa kiinnostusta yllä, että oli sitten muita ihmisiä, joille peilata sitä. Ja se jotenkin katosi kokonaan, ja sitten kun nykyään sitten taas musta tuntuu, että suomalaisten podcastajien välillä ei ole minkäänlaista. Kaikki tekee niissä omissa pienissä karsinoissaan sitä omaa juttua. Ja mä en sano, että se on väärin, että mä en sano tietenkään sitä, että teette väärin, että teidän pitäisi olla enemmän yhteisöllisiä ja teidän pitäisi tehdä niin kuin minä sanon ja nyt kehittää kauheasti tätä synergiaa. Mutta siis se oli mulle suuri motivaation tekijä ja tällä hetkellä sarjakuvapuolella se on ihan valtava motivaattori pitämään sitä yllä. Niin, se oli yksi niitä syistä, mikä mulla teki myöskin sen, että tuntui, että nää turhauttaa ja on silleen, että no kenelle mä niin kuin edes teen tätä, miksi mä teen tätä.
Niin, että tarvitaan jonkinlainen yhteisö tai vuorovaikutus, että on se sitten niiden muiden tekijöiden kanssa tai sitten sen yleisön kanssa.
Joo, ja siis en mä nyt sitä, että jos joku minun vanhoista kuuntelijoista kuuntelee, niin hei vaan. Ja lähetti paljon palautetta, tai vaikka ei lähettänytkään palautetta, niin meillä ei ole tarkoitus nyt ollut se, että minä syyllistän sinua, että et käynyt tarpeeksi kanssakäymistä ja siksi et saa nämä podcasteja. No podcast for you. Vaan se on, niin kuin, se on ihan vaan niin kuin asioita, mitä tapahtuu ja asioita, mitä itse prosessoi. Ja siis oli semmoisia henkilöitä, jotka piti paljonkin yhteyttä. Ja sitten esimerkiksi Puhujankulma, kun meitä oli kolme siinä, niin tuli me edelleenkin joskus vaihdellaan viestejä ja muuta. Että ei se, niin kuin, ei se täysin tyhjiä ollut, mutta henkilökohtaisesti mä olisin kaivannut vielä paljon enemmän. Et nyt esimerkiksi toi mun YouTube-kanava, niin sen katsojat pyysi, että mä perustan Discord-serverin sen ympärille, ja mä olin silleen, että onpas paska idea, että kuka siellä nyt on. Nyt siellä oli 50 ihmistä, ja siellä rupatellaan koko ajan niitä näitä. Tosi motivoivaa.
Aivan.
Nämä on tietysti myöskin työkaluja, mitä ei silloin ollut. Joo. 10 vuotta sitten.
Näinpä. Joo, ajat muuttuu ja jotenkin on kauhean kiinnostava seurata nyt näin niin kuin etäältä tämän podcast-maailman, tietysti nyt Suomessa, mutta myös maailmanlaajuisesti sen jotenkin etenemistä, kun tuntuu, että erityisen haastavaa on se, että ei ole sitä yhtä jotain alustaa tai sitä yhtä paikkaa, missä nyt sitten ne kaikki olisi, niin kuin nyt vaikka esimerkiksi YouTubessa. Että se tapahtuu täällä, sä tiedät minne mennä, sä tiedät mistä hakee ne asiat ja mistä sulle tulee sitten ne uudet ehdotukset. Podcastit on vähän siellä sun täällä, että okei, on ne isot toimijat tietysti ja isot alustat, joo, iTunes ja kyllä on Spotifyssa, mutta että ei ole sitä paikkaa, missä tiedän, että kaikki tubettajat on YouTubessa, koska se on niin kuin se kuuluu siihen asiaan, siis mutta missä podcastajat
on? Alkuvaiheessa kaikki oli iTunesissa. Koska se oli ainoa paikka, mistä sä käytännössä niitä sait tilattua. Toisaalta siis se on hyvä, että ei kellään ole monopolia kokonaiseen viestintäalueeseen. Niin kun olisi niin kun, jos YouTube nyt jostain syystä häviäisi kuin pierusaharaan, hyvin epätodennäköistä, mutta kuitenkin siinä mielessä on positiivista, että podcasteja saa kaikkialtakin. Ja sitähän on yritetty, vaikka Suomessakin on ollut useampi podcast-portaali, ja mä jopa itse pidin sellaista suomalaista podcast-listaa silloin, kun ei ollut yhtään mitään muuta. Ja koitin itse asiassa itsekin rakentaa omasta podcast-verkostosta niin semmoista, että tulkaa muutkin, että mä voin tarjota sitten nettisivua ja alustaa ja tällaista. Mutta siinä on siinä on varmaan myös se, että kun podcastin kuunteleminen on siinä mielessä yksilöllinen kokemus vielä enemmän kuin, jos sä katsot YouTube-videota, niin siellä on ne kommenttikentät, siellä on, että vaikka sä katsoisitkin sitä yksin, niin siinä on heti niin kuin yhteisö on siinä.
Ja en ole sanottu, yksin tämän asian kanssa.
Niin, ja kuten sanottu, sitten siinä on ne suositukset ja muut on heti siinä.
Joo.
Ja podcastissa taas kuuntelet erillään, ja sitten se yhteisö tapahtuu jossain toisaalla eri aikaan. Niin se on ihan inhimillistä, että ei se samalla tavalla rakennu sitten podcastin ympärille, ja se sitten taas rajoittaa podcastin viraaliutta. Niin kuin vaikka monissa maissa podcast on iso asia, josta porukka saa elantonsakin, niin viraalipodcast ei ole tainnut koskaan olla mikään ilmiö.
Joo, ei. Ja sitähän on vähän vaikea myös levittää.
Mm.
Ja varmasti siinä tullaankin siihen, että minkä takia se ei ole semmoinen viraali-ilmiö. Se, että miten sä vaikka 1,5 tunnin podcastia jotenkin, että kun nykyään viraalit asiat, niin ne on pitkälti, ne on meemejä, ne on nopeita kuluttaa, ne on lyhyitä videopätkiä, mitä sä katot, missä panda aivastaa ja sit sä oot silleen hehe, toi nauratti, laitetaan eteenpäin.
Mm.
Sitten taas niin kuin joku kokonainen podcast-jakso, niin vaikka siellä olisi joku hirveä hauska juttu sun mielestä, niin miten sä niin kuin nopeasti sitä
näinpä
jaat eteenpäin? Näinpä. Et oikein mitenkään.
Niin, ja se on myöskin, se on podcastille, podcast-muodolle tyypillinen asia on se, että niistä tulee aika pitkiä. Mun suosikin podcast, mitä mä kuuntelen, on 3 tuntia pitkä. Se tulee kerran viikossa. Minusta se on tosi siistiä, että se on 3 tuntia pitkä. Mutta toki mennään enemmän ja enemmän siihen, että asioiden pitää pystyä niin kuin in and out mahdollisimman nopeasti. Joskin tässä kohtaa sanon, nyt minä, joka on kuitenkin sen 15 vuotta, mikä on tietysti sekin lyhyt aika, mutta yksi positiivinen asia, minkä mä oon siinä ajassa huomioinut, on se, että se on vähän mennyt takaisinpäin. Et silloinkin, kun mä olin Ylellä, niin siellä oli vähän niin kuin semmoinen mandaatti, että jos se on netissä, se ei saa olla 2 minuuttia pidempi, koska kukaan ei jaksa netissä katsoa sitä pidempää juttua. Onneksi siitä ollaan nyt kuitenkin menty silleen, että joo, nettiinkin voi tehdä pitkää tai ainakin pidempää. Että 1,5 tuntia vaikka YouTube-video, niin ei se ole mitenkään tavattoman pitkä. Etenkin jos se on tämän tiukkaa asiaa, niin se menee oikein hyvin ja saattaa muuttua jopa viraaliksi 15 minuuttia YouTube-videota.
Mm.
Ja siis onhan näitä ollut näitä, että esimerkiksi kun Mark Maronilla oli Obama ihan kautensa lopussa oli sen podcastissa, niin kyllähän siitä tuli siinä mielessä viraali, että sitä levitettiin aika paljon. Joo. Mutta joo, podcast vaan ei ole, se ei ole, tuntuu vähän hassulta, että se on tämä moderni ja tehokas internetajan viestintäkeino, joka on tarkoitettu 1800-luvun yleisölle.
Ai että, tuossa on hyvä määritelmä. Mä oon nimittäin yrittänyt määritellä kovasti podcasteja. Totta kai se tekninen puoli on kauhean helppo määritellä.
Mm.
Ja mutta sitten jotenkin se sisältöpuoli. Niin
se on sinänsä se. Se on, siis, ja tässä on tietysti montaa koulukuntaa. Jotkut tykkää kuunnella lyhyitä podcasteja, toiset tykkää kuunnella pidempiä. Mulla on esimerkiksi se, että jos joku podcast on 10 minuuttia pitkä, niin mua ei kiinnosta tilata sitä.
Ja.
Koska yleensä mä kuuntelen podcasteja semmoisessa tilanteessa, missä mä asetun
ja
johonkin, tai mulla on joku pitkä matka tai muuta, niin mä haluan, että mun ei tarvitse koko ajan olla katsomassa, no mitä mä kuuntelen seuraavaksi. Sitä taas YouTubea katsoessa on paljonkin semmoinen, mitä mä katsoisin seuraavaksi. Siinä on se oma hauskansa on se, että mihin tämä video johtaa mut seuraavaksi. Siinäkin tullaan siihen, että podcast on asia, jota sä hakeudut kuuntelemaan, kun YouTube-video saattaa lähteä niin kuin silleen, varsinkin jos on joku autoplay päällä, että se siirtyy siihen ensimmäiseen ehdotettuun videoon. Mikä on muuten ihan helvetin rasittavaa, mä aina käännän sen kaikkialla pois, niin sitä saattaa päätyä ihan milloin mihinkin.
Joo, niin onhan se nykypäivänä jotenkin se sama sama idea on siis kaikissa, jos nyt puhutaan sosiaalisesta mediasta, että niin kuin Facebookissa se idea, että kun sä katot yhden videon, niin saman tien sulle räpsähtää seuraava ja sitten seuraava ja sitten seuraava. Ja, tai Instagramissa tai missä tahansa tämmöisessä niin kuin mediassa, mitä on tarkoitus kuluttaa sillä lailla, että toivottavasti ihmiset nyt vain jumahtaa tähän, vietä mahdollisimman paljon aikaa tällä alustalla.
Mä veikkaan, että jossain vaiheessa sekin tulee menee taaksepäin, koska ihmiset... Mä veikkaan, että ne rupeaa jossain vaiheessa kaipaamaan taas ehkä vähän pitkäjänteisempää ja merkityksellisempää sisältöä, mutta mä en ole myöskään niitä, jotka dissaa, että ettei niin kuin minä tein silloin 20 vuotta sitten, niin tämä on väärin.
Muutos vasta rinta, niin, ihan periaatteesta.
Siis kyllä mä olen ihminen, mä olen myös muutos vasta rintainen monessa kohtaa, mutta sitten mä en ole myöskään suostunut menemään tähän tiettyyn moraalipaniikkiin, mikä tulee näistä. Että tämä on uusi tapa kuluttaa ja siinä on jotain haittoja. Ai jaa, uusi juttu, jossa on sekä hyötyjä että haittoja. Kuinka jännittävää. Tämmöisiä ei ole ollut koskaan aikaisemmin.
No mitä sä luulisit, että mitä vaatisi, että podcastaamisesta tulisi uusi tubettaminen?
Se vaatisi aika suurta muutosta ihmisten kuluttamistottumuksista. Ja kyllähän niitä tapahtuu. Et kun miettii, olisiko kukaan vaikka niinkin vähän aikaa sitten, kun 15 vuotta sitten ajatellut, että ei nuoret katso enää telkkaria, vaan ne katsoo kaiken netistä. Oli se sitten YouTube tai Netflix tai muu. Sehän on ihan valtava muutos. Et kyllä niitä tapahtuu, mutta Suomessa tosiaan podcastin kohdalla mä en oikein jaksa uskoa siihen, koska meillä ei ole mitään pohjaa sille. Justiinsa se, että kun ihmiset ei ole tottunut kuuntelemaan asiasisältöä samalla tavalla. Että nämä isot muutoksethan on yleensä rakentunut aina jonkun päälle. Että YouTube on rakentunut silleen, että ihmiset katsoo sitä niin kuin ne katsoi telkkaria aikaisemmin. Se on vaan parempi kokemus. Tai Netflixiä samalla tavalla, kun katsoo Netflixiin sen sijaan, että ne menee leffaan. Tai tällaista. Ne on selkeästi kehittyneitä versioita jostain aikaisemmasta. Ja podcastaaminen on kehittynyt versio puheradiosta. Mutta jos ihmiset ei ole kiinnostunut puheradiosta, niin miksi ne olisi kiinnostunut kehittyneestä puheradiosta? Et podcastin pitäisi tarjota jotain niin jännittävää ja ihmeellistä uutta, mikä tietysti mulla oli se, että mä voin vaan ruveta tekemään sitä. Toisin kuin lukuisista yrityksistä viimeisen 15 vuoden aikana huolimatta en ole koskaan päässyt tai päätynyt tekemään puheradiota radioon. Niin, oli siinä, että no, en mä tarvii lupaa, mä voin vaan tehdä. Mutta kuluttajan kannalta loppujen lopuksi se ei ole missään määrin merkityksellinen se ero. Se on ohjelma, joka on olemassa. Ja haluanko mä kuunnella sen, on se kysymys. Ja jos vastaus on, että en halua kuunnella, niin ei se sitten muutu. Tai jos ei ole kiinnostunut kuuntelemaan, niin ei se muutu, että mistä sä kuuntelet sitä. Onko se radio, onko se YouTube, onko se podcast, onko se mikä tahansa. Jos ihmiset ei ole kiinnostuneita kuuntelemaan sitä ohjelmaa, niin sitten ne ei ole kiinnostuneita kuuntelemaan ohjelmaa. Jos on ollut katsoa ohjelmaa, niin sitten ne katselee ohjelmaa. Ja sitten täytyy mennä vähän niin kuin sen mukaan, jos haluaa tehdä silleen laajasti suosittua ja kaupallista ohjelmaa. Niinpä. Ja siis musta saa kauhean pessimistisen ja kyynisen kuvan siinä mielessä, että kuulostaa nyt siltä, että varmaan tässä kun on juteltu, että olen niin kuin, että podcast on menetetty laji ja ei siitä koskaan tule mitään ja voi ja vali ja katkeraa. Mulle se on aika, tässä vaiheessa elämää se on hyvin pragmaattinen silleen, että näyttää tältä. Tässä on kaikella ystävällisyydellä Olli Sulopuistoakin kohtaan, niin se on kohta 8 vuotta sanonut, että podcastit on nyt breikkaamassa. Hän on tainnut valtamediassakin julistaa 3-4 erillistä kertaa, että silleen optimismi on hyvä. Ja mä olen kyynikko ja pessimisti ja kaikkea. En sano, että sekään on oikein, mutta on se silleen vähän hassua kuulla ja lukea näitä tällaisia otsikoita, kun on silleen, että joo, mä oon nähnyt nämä pari kertaa aikaisemmin ja mä oon ollut mukana tämmöisissä jutuissa. muutaman kerran aikaisemmin, jossa on sanottu ihan samaa. Ja jännä. Ei se koskaan ole lähtenyt vetämään yhtään sen paremmin.